tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Na severu Kosova i Metohije Srbije 11. dan na barikadama. Izjava Albina Kurtija da uklanjanje barikada ne može isključiti žrtve, zastrašujuća pretnja ocenjuju predstavnici Srba iz pokrajine.
Ja mu poručujem da je recept za uklanjanje barikada vrlo prost. Dakle, oslobađanje svih uhapšenih Srba, povlačenje svih jedinica sa severa Kosova i Metohije, uklanjanje svih tajnih spiskova i nekakvih lista za odstrel Srba.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa komandantom Združenih snaga NATO-a, admiralom Stuartom Mančom, koga je zamolio da alijansa zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. O situaciji na severu južne pokrajine srpski zvaničnici razgovarali i sa Tanjom Fajon.
Ne možete dok su Srbi na barikadama da pričate o nekim mirovnim planovima. Ne možete dok se hapse Srbi. Ne možete u uslovima odbijanja sporazuma koji imate da pričate o novom sporazumu.
Zvanična potvrda stand-by aranžmana MMF-a Srbiji predstavlja kontinuitet saradnje naše zemlje i te institucije, izjavio ministar Siniša Mali. Rat u Ukrajini traje 300 dana, najteže borbe na istoku. U Inđiji šestoro deca lakše povređeno kada se obrušio plafon u vrtiću Neven. Sutra ujutru mraz, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 11 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa komandantom Komande Združenih snaga NATO-a, admiralom Stuartom Mančom.
Zamolio je komandanta Manča da alijansa zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Vučić je istakao da KFOR ima važnu ulogu u održavanju mira i stabilnosti, kao i u zaštiti Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Želimo da vidimo mir i stabilnost više od svega, naveo je predsjednik. Bilo je reči o napređenju saradnje Srbije i NATO-a. Sagovornici su se saglasili da je za jačanje međusobnog poverenja najvažniji redovan dijalog zvaničnika obeju strana. Admiral Manče je zahvalio na dobroj saradnji Srbije sa KFOR-om i istakao da NATO ceni Srbiju kao partnera i poštuje njenu vojnu neutralnost.
A na severu Kosova i Metohije pojačano je prisustvo KFOR-a. Srbi su i dalje na barikadama i protestuju zbog hapšenja sunarodnika i prisustva specijalnih snaga kosovske policije. Više informacija sa barikada javlja Ivan Miljković.
Barikade na severu Kosova ušle su u 11. dan, koji je obeležen oštrim tonovima iz Prištine i odgovorom sa severa da one neće biti uklonjene do ispunjenja zahteva. Oslobađenje Dejana Pantića, Miljana Adžića i Slađena Trajkovića, kao i povlačenje specijalnih snaga policije, ostaju ključni zahtevi Srba. Policija je u međuvremenu saopštila da su glavne saobraćajnice na severu blokirane na 9 lokacija, u opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Građani i dalje dežuraju na barikadama koje oko podneva u više navrata nadleteo helikopter KFOR-a. Posle Kurtijeve izjave za britanski Guardian, tenzije su ponovo narasle. Premijer prištinskih institucija rekao je da se barikade neće još dugo tolerisati, ali i da njihovo uklanjanje ne može isključiti žrtve. Reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, ocenivši da su zastrašujuće pretnje i poziv na likvidaciju koje Srbima na barikadama uputio Kurti. Kako je naveo Petković, Kurti očigledno gubi živce pred demokratskim i miroljubivim odgovorom srpskog naroda. Međunarodnu zajednicu pozvao je da hitno reaguje. Antisrpski narativ Prištine traje mesecima i godinama, a kosovsko-metohijski Srbi na svojoj koži osjećaju koliko je Prištini uopšte stalo do poštovanja prava Srba i potpisanih sporazuma, rekao je predsjednik Srpske liste Goran Rakić.
Ova pretnja, nažalost, prolazi bez odgovora međunarodnih predstavnika, što je zaista nedopustivo. Pošto Kurti priželjkuje žrtve, ja mu poručujem sa ovog mesta, ovde u Rudaru, da je recept za uklanjanje barikada vrlo prost. Dakle, oslobađanje svih uhapšenih Srba, povlačenje svih jedinica sa severa Kosova i Metohije, uklanjanje svih tajnih spiskova i nekakvih lista za odstrel Srba.
Međunarodna vojna misija na Kosovu saopštila je da od svih aktera u nastaloj krizi očekuje blisku saradnju sa KFOR-om i uzdržanost od demonstracija sile, kako bi omogućili slobodu kretanja na Kosovu. Potrebni su i prostor i vreme za dugoročno rešenje problema na severu Kosova, rekao je ambasador Velike Britanije u Prištini Nikolas Abbott. 11. je dan kako su administrativni prelazi Jarinje i Brnjak zatvoreni za saobraćaj i ljude. U postojećim okolnostima otežano je funkcionisanje poštanskog saobraćaja i dopremanje novca, kako na severu, tako i južno od Ibra, gde je to još izraženije.
Na izjavu premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija, kako strahuje da uklanjanje barikade na severu Kosova i Metohije ne može isključiti žrtve, reaguju i premijerka i ministar odbrane.
Premijerka Ana Brnabić istakla je da je Kurti svetu pokazao pravo lice. On preti smrću i nasiljem Srbima, umjesto da primjeni briselski sporazum, poštuje vladavinu prava i prestane proizvoljno da hapsi nedužne ljude, objavila je premijerka na Twitteru. Ministar odbrane Miloš Vučević pozvao je KFOR da spreči nasilje i teror nad Srbima na Kosmetu i hitno reaguje na opasne pretnje Albina Kurtija. Vučević je ponovio da Srbija neće dozvoliti novu oluju, niti pogrom iz marta 2004. godine.
O situaciji na Kosovu i Metohiji predsjednik Aleksandar Vučić je obavestio ministarku spoljnih poslova Slovenije Tanju Fajon, koja boravi u Beogradu. Zahvalio je na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Istakao je da je Slovenija među najznačajnijim partnerima Srbije, kako u spoljno-trgovinskoj razmeni, tako i u investicionoj saradnji. Posebno raduje to što su srpske kompanije sve aktivnije kao investitori u Sloveniji, naveo je Vučić na Instagramu i dodao da je Srbija zainteresovana za dalje intenziviranje ekonomske saradnje s posebnim akcentom na prerađivačke industrije, IT sektor, bankarstvo i osiguranje. Sa ministarkom Fajon razgovarao je i šef diplomatije Ivica Dačić. Izveštava Nikola Denčić.
Srbija i Slovenija žele da nastave razvoj bilateralnih odnosa koji su već na visokom nivou, a mogu se unaprediti u svim oblastima, poručio je ministar Ivica Dačić. Ističe da je na svim sastancima šefice slovenačke diplomatije u Beogradu bilo reči o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Prema Dačićevim rečima, aktuelnu situaciju izazvali su jednostrani potezi Prištine i za povratak dijalogu i uklanjanje barikada neophodno je poštovanje briselskog sporazuma.
Ne možete dok su Srbi na barikadama da pričate o nekim mirovnim planovima. Ne možete dok se hapse Srbi. Ne možete u uslovima odbijanja sporazuma koji imate da pričate o novom sporazumu. Ja sam siguran, a to nisam ja izmislio, to sam čuo od međunarodnih pregovarača koji dolaze, međunarodnih predstavnika, da smatraju da je Kurti u ovom trenutku najveća pretnja za mir i stabilnost u tom delu, zato što stalno svake nedelje izaziva neke nove pojedinačne incidente.
Ministarka Tanja Fajon smatra da je neophodno pronaći rešenje kroz dijalog, ali i da se moraju poštovati prethodni dogovori.
Kada govorimo o najtežoj temi, a to su odnosi Beograda i Prištine, želim da naglasim da je za nas najvažnija normalizacija odnosa. Trebalo bi doneti odluke koje će poboljšati život ljudi na obe strane. Poštovati briselski sporazum i ispunjavanje onog što je dogovoreno je ključno za dalju saradnju. Tu se svakako radi i o formiranju zajednice srpskih opština.
Općinki je obvezujuć za obe strane.
Šefica slovenačke diplomatije je ponovila podršku evrointegracijama Srbije i naglasila da je napretka posebno bilo u prilagođavanju vizne politike. Veruje da je naša zemlja jasno opredeljena za članstvo.
Žao mi je što Srbija nije formalno napredovala na evropskom putu i nije otvorila nova poglavlja, ali ćemo nastaviti da pružamo punu podršku i na političkom i na tehničkom planu. Razgovarat ćemo sa novom ministarkom u vezi sa konkretnom saradnjom. Svakako želimo da vaša zemlja napreduje u usklađivanju svoje spoljne politike sa Unijom, ali je Srbija suverena zemlja i ona sama o tome odlučuje.
Razvoju odnosa Srbije i Slovenije doprinose i česte međudržavne posete na najvišem nivou, kao i zajedničke sednice vlada, naglašava Ivica Dačić.
Moram da kažem da je obim spoljno-trgovinske razmene u prošloj godini bio gotovo 1,4 milijarde evra. To je veoma značajno ako se tome doda i čini mi se pola milijarde evra razmene kad je reč o trgovini uslugama. Ono što mislim da bi bilo veoma korisno to je da se taj trend nastavi. Ono što je posebno važno u poslednjim godinama je čini mi se da imamo dosta i naših investitora koji investiraju u Sloveniji, što možda ranije nije bio slučaj, tako da uspešno posluju i njihovi investitori ovde kod nas i naši investitori u Sloveniji.
Šef diplomatije je rekao i da Slovenija ima veliki broj državljana srpskog porekla koji bi mogli da budu dodatni most između dve zemlje.
Ambasadori Evropske unije odobrili su viznu liberalizaciju za samoproglašeno Kosovo, potvrdio je Zatanjuk, portparol češkog predsjedništva Unije. Početkom iduće godine to treba da odobre Savet Evropske unije i Evropski parlament.
Ministar spoljnih poslova Grčke Nikos Dendias odbio je u Prištini da održi konferenciju za medije sa ministarkom spoljnih poslova privremenih institucija i da se fotografiše ispred table sa natpisom Republika Kosovo. Zbog toga je konferencija sa Donikom Gervalom održana na drugoj strani sale, gde su samo zastave Grčke i takozvano Kosova. Dendias je istakao i da dijalog Beograd i Prištine treba da se nastavi i da je važno da obe strane sprovedu ono što je do sada postignuto.
Ovo su novosti dana. Sredstva iz stand-by aranžmana s MMF-om biće usmerena za ublažavanje posljedica krize, a deo će služiti kao mera predostrožnosti u slučaju daljih ekonomskih poremećaja, rekao je ministar financija Siniša Mali povodom zvanične potvrde Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o odobravanju ranije dogovorenog aranžmana Srbiji. Vrednost aranžmana je 2,4 milijarde evra. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Ovakva odluka borda direktora bila je očekivana nakon nedavne posete stručnjaka MMF-a Beogradu, tokom koje su se uverili u stanje srpskih javnih finansija i rešenost vlade da reforme privede kraju, ocenio je ministar Siniša Mali, odluku koja je stigla iz Vašingtona. Stand-by aranžman od 2,4 milijarde evra je, kaže, dodatna sigurnost u turbulentnim vremenima i podrška strukturnim reformama, a fokus će biti na većim ulaganjima u energetiku, koja je i jedan od generatora svetskih ekonomskih nestabilnosti. Fiskalni savjet je, kaže član tog tela Nikola Altiparmakov, u načelu podržao aranžman, jer će on omogućiti da se istrajno sprovode fiskalne mere, a sa druge strane i jeftiniji je izvor finansiranja.
To između ostalog znači i neku vrstu kontrole, ali ta kontrola se može smatrati dobrodošlom, u smislu da ne trošimo sredstva za neke namene koje možda nisu neophodne ili nisu prioriteti. Jedan od tipičnih primjera su ta linearna deljenja sredstava svim građanima koje niti su fiskalno niti socijalno opravdana, i to je nešto protiv čega se fiskalni savjet borio i mislimo da i MMF to neće prodržavati u narednom periodu.
Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić također misli da je novi stand-by aranžman sa MMF-om dobra odluka u ovom trenutku.
Kamatne stope koje MMF sada odobrava su niže od onih po kojima Srbija mogla da se zaduži emitovanjem obveznica ili direktnim zaduživanjem od drugih zemalja. I u tom smislu, obzirom da će deficit da postoji nezavisno od sporazuma sa MMF-om, dobro je da se on što povoljnije finansira. To se tiče upotrebe tih sredstava, ona nisu naročito strogo namenska, znači nisu to sredstva odobrena za neki konkretan projekat kao što je slučaj sa nekim drugim kreditima koji su namenjeni za izgradnju nekog puta, pruge ili za neku konkretnu kupovinu od strane države, tako da država može da ih koristi za ono što prosto je potrebno.
Posljednje ocene MMF-a su između ostalog da je srpska ekonomija spremna za rizik, da ima adekvatan nivo deviznih rezervi, politiku upravljanja javnim dugom i dobro kapitalizovan bankarski sektor, te da će novi aranžman biti još jedna dodatna brana od spoljnih negativnih uticaja.
Danas je tačno 300 dana od početka rata u Ukrajini. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je ruske službe bezbednosti da povećaju svoje aktivnosti u Donjecku, Lugansku, Hersonu i Zaporožju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obišao je pripadnike oruženih snaga u Bahmutu, gde se vode višemesečne borbe. Analitičar Boris Varga smatra da nijedna strana sada ne želi pregovore i očekuje novu rusku ofanzivu narednih meseci. Detaljnije Milenko Marković.
U Harkovskoj oblasti gori rafinerija nafte, što je posljedica ruskog raketnog napada, saopštio je na Telegramu ukrajinski general Sergej Melnik. Prema njegovim rečima, iako je požar ugašen na površini od 4.500 kvadratnih metara, rezervoari i podzemni odvodi i dalje gore, a čuju se i eksplozije zbog povećane koncentracije gasa. Prema tvrdnjama lokalnih proruskih zvaničnika, ukrajinska komanda je poslala dodatne snage snage u Soledaru, Donjeckoj oblasti, kako bi sprečila napredovanje Rusa i povlačenje ukrajinskih trupa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je posjetio Bahmut, grad u Donjeckoj oblasti, gdje je obišao pripadnike oružanih snaga.
Bahmut je mesto gdje se vode najžešće borbe na celom frontu. Neprijateljske aktivnosti se odvijaju na liniji od preko 1300 km.
Povodom 20. decembra, dana ruskih službi bezbednosti, predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je njihove pripadnike da u novo pripojenim oblastima posebnu pažnju posvete borbi protiv terorizma. Putin također traži da kontraobaveštajne agencije pojačaju svoj rad.
Neophodno je suzbiti rad stranih službi i brzo identifikovati izdajnike, špijune i sabotere. Državna granica je najvažnija za bezbednost zemlje i mora biti dobro pokrivena.
Posle 300 dana rata postavlja se pitanje da li će se sukobi nastaviti ili postoji prostor za diplomatiju. Nije dobar moment za pregovore jer ih obe strane ne žele, smatra novinar Boris Varga, i objašnjava da ih Kijev ne želi jer je postigao određene uspehe u kontraofanzivi, a ni Moskva jer prema njegovim rečima priprema novu ofanzivu.
Govori se o najkonvencionalnijem napadu, a to je upravo na zemlji. Ta nazemna operacija u stvari je najopasnija za Ukrajinu, zato što brojčano Rusija uvek i oružano uvek ima prevagu nad Ukrajinom. Jedan sovjetski, taj Žukovov metod kojim napada Rusija je svakako poguban za Ukrajinu koja ima daleko ograničenije resurse. I verovatno će Rusija i dalje mobilisati vojsku.
Vašington je optužio generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa da je popustio pod ruskim pretnjama i nije poslao izaslanike u Ukrajinu da istraže optužbe da Rusija koristi iranske dronove.
Evropska unija izdvojila je 20,8 miliona evra za podršku reformama u oblasti vladavine prava. Pomoć je namenjena ispunjavanju ciljeva u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24 o članstvu u Evropskoj uniji. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje za svih pet pravosudnih zakona. Prema njenim rečima, cilj je da ti zakoni budu usvojeni do kraja februara sljedeće godine. Pored vladavine prava, u pristupnom procesu Srbije Evropskoj uniji ključna je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, navodi šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emanuele Žiopre. Ovi događaj je pratio Aleksandar Milivojević.
Projekat podrška reformi pravosuđa u Srbiji sprovodi se do 2024. godine kako bi se unapredila vladavina prava u našoj zemlji kroz razvoj zakonodavstva. Predsjednica vlade Ana Brnabić kaže da je na evropskom putu Srbije vladavina prava jedna od najvažnijih tema. Ključni korak, navodi Brnabićeva, napravili su građani Srbije, koji su na referendumu podržali izmene ustava u oblasti pravosuđa i tako omogućili njegovu nezavisnost.
Najnovija informacija da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje na svih pet sudskih i tužilačkih zakona kojima se potvrđuje i ojačava nezavisnost pravosuđa. I ono što je nama cilj, a i obaveza u skladu sa Ustavom, jeste da ovi zakoni budu usvojeni u Narodnoj skupštini do kraja februara 2023. godine. Bez efikasnog sudstva, bez odgovornog sudstva, nema boljeg standarda građana, a svakako će to polako postajati i usko grlo za dalji ekonomski rast i zbog privrede i zbog dovođenja investitora.
Brnabićeva ističe da će projektom Evropske unije biti obezbeđena podrška uvođenju informacionih i komunikacionih tehnologija u rad pravosudnih organa, što će povećati njihovu efikasnost.
Moramo da ubrzamo procese i moramo da olakšamo i našim građanima i našoj privredi. Tu uvodimo stvari kao što je pravosudni informacioni sistem koji smo već uspostavili kako bi imali efikasnu razmenu informacija i podataka o građanima, naravno izuzetno kontrolisanu i jako transparentnu i proverljivu, između državnih organa i pravosudnih organa, tako da nešto što je trajalo pre od 3 do 6 mjeseci, sada može bukvalno da se uradi u nekoliko sekundi.
Evropska unija je posvećena integraciji Zapadnog Balkana u Uniju, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre.
Potpuno je jasno da je vladavina prava važna za Evropsku uniju, ali i za srpsko pristupanje toj organizaciji.
Evropska unija je prepoznala napore Srbije pri sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava. Također znamo da pristupanje Srbije zavisi od normalizacije odnosa sa Prištinom i usklađivanja srpske spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije zbog agresije Rusije na Ukrajinu.
Program podrške reformi pravosuđa u Srbiji je podrška pristupnom putu Srbije, ali i reformi srpskih institucija, ističe nemačka ambasadorka Anke Konrad.
Ovaj program podržava razvoj temeljnih prava demokratije i poštovanja vladavine prava. To su najvažniji elementi svakodnevnog života svih nas. Također, navedeni elementi su važni za razvoj i napredak naših društava.
Paket podrške sastoji se od ukupno 4 komponente, a teme koje su obuhvaćene programom uključuju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, unapređenje osnovnih prava i jačanje tehničkih kapaciteta za poglavlja 23 i 24.
Naučno-tehnološka i informacijno dostignuće mogu da pomognu i energetskom sektoru. Preduzeća ProTent iz Obrenovca i SBB Energy iz Poljske potpisala su sporazum o poslovnoj saradnji, zajedničkom nastupu na tržištu i unapređenju efikasnosti energetskog sistema Srbije, koji treba da se usaglasi sa standardima Evropske unije. Obe firme specijalizovane su za održavanje termoelektrana i rešavanje problema štetnih uticaja tih postrojenja po životnu sredinu, beleži Ivan Jovanović.
Preduzeće ProTent iz Obrenovca postoji kao posebno pravno lice od 2003. godine, do kada je radilo kao jedna od većih organizacionih celina u okviru termoelektrane Nikola Tesla. Direktor ProTenta Slobodan Vujčić kaže da su se odlučili za potpisivanje sporazuma sa kolegama iz Poljske kako bi išli u korak sa izazovima koji čekaju naš elektroenergetski sistem, ali i da bi proširili poslovanje u susedne države.
Zapošljava preko 8500 radnika. Mi smo se za ovih 19 godina specijalizovali vezano za sve radove na termoelektranama. Znajući šta sve sledi našem energetskom sektoru u smislu prilagođavanja standardima Evropske unije, želio bih da se zahvalim kompaniji SBB Energy što je prepoznala naše društvo kao partnera ne samo za nastup na tržištu Republike Srbije, nego i na celom Balkanu.
U ime kompanije SBB Energy iz Poljske sporazum je potpisao predsednik njihove uprave Žemovit Slomčinski.
Mi smo preduzeće povezano za energetiku preko 30 godina. Imamo iskustva sa kojim bismo hteli da se podelimo sa ProTentom. Tu ima vrlo velikih mogućnosti za saradnju oko cele energetike u ovo krizno doba koje imamo u Evropi i zbog ratova, i zbog uglja, i zbog gasa. Koliko znam, neka strategija energetike u Srbiji je da se uskladi sa celom Evropom, u stvari sa celim svetom.
Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Naša kompanija dobija preko potrebne tehnologije po svim EU standardima za smanjenje emisije azotnih oksida i odsumporavanje, smanjenje zagađenja, znanje, iskustvo, reference u realizaciji velikog broja projekata na tržištu Evropske unije. Verujem da ćete imati mnogo zajedničkih projekata i da ćete uključivati i druge naše firme odavde kao dobavljače.
Potpisivanje sporazuma naše i poljske kompanije podržala je i savjetnica u ambasadi te države u Beogradu, Ana Perl.
Poljska i Srbija zasnivaju svoju energiju, pre svega na uglju, ali se potencijal buduće saradnje može ogledati i u oblasti alternativnih energetskih izvora, inovacija i održivog razvoja.
Oko 2/3 struje koja se proizvede u Srbiji poreklom je iz naših termoelektrana. Ostatak dobijamo iz hidroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije.
U Beogradu je potpisan ugovor između Ministarstva za brigu o porodici, demografiju i Privredne komore. Potpisnici su se obavezali da će zajedno raditi na promovisanju populacionih mera i usklađivanju rada i roditeljstva, kao i da će zagovarati inicijative, zakonodavne i regulatorne okvire društveno-odgovornog poslovanja. Ugovor su potpisali ministarka Darija Kisić i predsjednik Privredne komore Marko Čadež. Cilj je, kako rečeno, da članice komore kroz proizvodne procese i ugovore, a u saradnji sa ministarstvom, pozitivno utiču na poštovanje principa populacione politike i rodne ravnopravnosti.
U Inđiji je 6 dece povređeno kada se obrušio plafon u vrtiću Neven.
Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak izjavio da su sva povređena deca odmah prevezena u bolnicu u Novi Sad, gde je iz predostrožnosti zadržana jedna devojčica, dok su ostala deca puštena kući. Gak je naglasio da deca nisu teže povređene i da su uglavnom u pitanju posekotine. Objasnio je da je reč o starom delu vrtića, izgrađenom 80. godina prošlog veka i da nije bilo nikakvih naznaka obrušavanja plafona.
Od danas počinje svakodnevno zakazivanje pregleda kod lekara specijaliste. O proceduri govori državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Normalno će se pacijent javiti onda kada dobije tegobe izabranom lekaru. Izabrani lekar postavlja indikacije da li mu je potreban specijalistički pregled i naravno da će opšta bolnica, zdravstveni centar biti obavezni da takvom pacijentu obezbede specijalistički pregled. Ono što želim da objasnim, razliku između prijemne specijalističke ambulante i ambulante koja pruža specijalističke preglede jeste ako ima indikaciju za hitan slučaj kada je specijalistički pregled u pitanju, on će se i dalje pregledati u toj prijemnoj ambulanti. Mi želimo da ljudi ne čekaju na specijalističke preglede mesecima zato što se popune za 5 dana, nego želimo da što pre dođu, da se otkrije bolest i da što pre započnemo lečenje bolesti, a na taj način i spasimo zdravlje i život pacijenta.
Đerlek ukazuje da izabrani lekar odlučuje da li su potrebni specijalistički pregledi i da tu ne sme biti zloupotreba i ispunjavanja želja pacijentima. Ukoliko pacijenti ne dobiju termin, on objašnjava da treba da se jave direktoru zdravstvene ustanove, a druga opcija je da se mailom ili pismenim putem uputi pritužba kabinetu Ministarstva zdravlja. U Domu Vojske Srbije u Beogradu danas je povodom obeležavanja 100 godina od rođenja akademika Dejana Medakovića održano predstavljanje njegovih dela. O radu Dejana Medakovića govorili su akademik Svetislav Božić, dr. Vladimir Simić, dr. Zoran Bingulac, dr. Boško Suvajđić i Zoran Kulundžija, kao i mnogi drugi, a ovaj događaj je pratila Aleksandra Vukadinović.
Istoričar umetnosti, književnik i akademik Dejan Medaković kroz svoj život i rad ostavio je dubok trag kao predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, a Vukovom zadužbinom predsjedavao je čak 17 godina. O značaju stvaralaštva Dejana Medakovića govori ministar odbrane Republike Srbije Miloš Vučević.
Dejan Medaković je svesrpski intelektualac, svetionik, neko ko nam je otkrivajući istinu o istoriji davao signale ili putokaz za budući period.
U osnovi naučnik akademik Medaković i studije stvarao kao pisac beletristike i kao takav nadnošio mnoge naše književne velikane. Efemeris bila je godinama najčitanija knjiga u bibliotekama Srbije. Poduhvat objavljivanja knjiga Dejana Medakovića započet je pre nepune 3 godine u izdavačkoj kući Prometej, a nastavit će se i delom sledeće godine jer je reč o izuzetno značajnom autoru, ističe glavni urednik Zoran Kulundžija.
Mi smo uspjeli da napravimo ipak do sada 18 knjiga i treba da bude najmanje još 7, da bude 25 na kraju kad završimo ceo posao. Mi ne kažemo sabrana dela, pošto je to nemoguće napraviti u njegovom slučaju, nego dela Dejana Medakovića.
Brojne nagrade, plakete, povelje i zahvalnice zajedno sa delima Dejana Medakovića najbolje oslikavaju njegovo bogato stvaralaštvo akademika koje je ostavio dubok trag u srpskoj nauci i kulturi.
2 dana su prošla od završetka svetskog prvenstva u fudbalu, još uvek se prepričava finalni meč, a šampioni sveta, argentinska fudbalska reprezentacija, uživa u svečanom dočeku koji su im argentinski narod i država priredili u čast osvajanja zlatne medalje na svetskom prvenstvu u Kataru. Stotine hiljada ljudi na ulicama Buenos Airesa pozdravljaju svog idola Mesija i njegove saigrače, koji su po sletanju na argentinsko tlo ušli u otvoreni autobus kojim su došli do centralnog trga Casa Rosada i obeliska, a još uvek traje svečani doček na centralnim ulicama Buenos Airesa. Ovo je deo slavljeničke atmosfere, a Argentina je u potpunoj euforiji, što možete i da čujete. Danas je u ovoj zemlji proglašeni državni praznik. Mi sada prelazimo na druge sportske događaje. Za nas je jedan takođe važan na kome učestvuje i Novak Đoković.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandra Zvereva na turniru Svetske teniske lige. Meč počinje oko 18 časova. Reč je o premijernom egzibicionom takmičenju koje se održava u Dubaju. Novak nastupa za ekipu Sokolova, sa njim u timu su i Bugarin Grigor Dimitrov, Beloruskinja Arina Sabalenka i Paula Badosa iz Španije.
Uveliko traju pripreme za biciklističku trku Beograd-Banja Luka, koja je postala tradicionalna i održat će se 17. put. Na današnjoj konferenciji za novinare najavljeno je da će trka startovati 20. aprila naredne godine iz glavnog grada Srbije i biciklisti će proći kroz 18 gradova. Ovaj događaj najavljuje Dembulajić.
Biciklistička trka između Beograda i Banja Luki ima višestruki značaj i on uveliko prevazilazi sportske okvire. Na to je ukazao i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.
Pored tog sportskog aspekta koji ima i koji je izuzetno važan, ima i taj drugi aspekt, i politički aspekt, i turistički aspekt, i sociološki, i privredni, i svaki drugi, jer treba da pokaže da, ono što sam ja više puta zaista ponavljao i što ću uvek ponavljati, da mi bez obzira što živimo u dve različite države smo isti narod, jedno, što srpski narod mora međusobno da se podržava i da se pomaže u svim oblastima i da eto ta simbolika gde će praktično biciklisti prelaziti granicu bez zaustavljanja pokazuje kako se mi osjećamo i na koji način treba jedni drugi da doživljavamo.
Trka će imati naročiti značaj jer će biti kvalifikaciona za olimpijske igre. Direktor Vladimir Kuvalja je ubeđen da će sam događaj prevazići sve prethodne.
Ono što je važno da 17. izdanje ne zostaje nimalo ni za ovim prošlim. Idemo naprijed i ono što treba najaviti da će trka 19. aprila da se otvori ovdje u Beogradu i 20. aprila da startuje iz Beograda preko Obrenovca do Bijeljine. Iz Bijeljine zatim startujemo prema Vlasenici, a onda iz Doboja prema Prijedoru i posljednja etapa nam završava u Banja Luci.
Državni sekretar u Ministarstvu za omladinu i sport Marko Kešelj sam podlači značaj sportske, ali i emotivne komponente čitavog događaja.
Trka ima ne samo veliki sportski značaj jer je kvalifikaciona trka za olimpijske igre, nego i za sve nas jednu emotivnu notu da spaja Republiku Srbiju i Republiku Srpsku i svaka takva akcija i u buduće imaće svaku podršku Ministarstva sporta, a u moje lično ime mogu da vam kažem da mi je zadovoljstvo da prisustvujem, imam čast i priliku da učestvujem u akcijama koja spajaju i koja grade naše bratske veze.
Pred nama je još jedan izuzetan biciklistički događaj koji će bez ikakve sumnje potvrditi reputaciju koju je sticao u mnogim prethodnim izdanjima.
U ovom trenutku 8 stepeni je na Kopaoniku, znatno hladnije na u ostalim gradovima u našoj zemlji i na planinama. U Beogradu je 6 stepeni, toliko je u Nišu, 5 je u Kragujevcu, 4 u Novom Sadu, 3 u Somboru. Zaista neočekivano da bude ovakav temperaturni raspored. Miroslave, kakva je prognoza za sutra?
Nataša, uvjetno slabi umere mraz i mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano. Posle podne i uveče u Vojvodini. Tokom noći u centralnim i zapadnim predelima na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1 stepen, dnevno 6 do 11 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić. Producent je Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Rakitić. Pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.